Gaurkoan, Laura Penagos, aktore eta sortzaile kolombiarra, gonbidatu dugu Bilbo Hiria Irratira. Antzerkiaz, eta dantzaz ere egingo dugu berba berarekin. Eguerdion, Laura.
Eguerdion, Ane, eskerrik asko gonbidapenagatik.
Bueno, placer bat ere, tartetxo hau zurekin konpartitzea. Dantzaz esan duz berba egingo dugula, eta hortik abiatuko dugu elkarrizketa. Izan ere, ba, ikasturte honetan, bueno, astelenero, dantza, salsa, merengea ikasteko aukera izango dugu zurekin eta Amaiur Maciasekin batera. Bira kulturgunean izango da. Konta iguzun pixka bat nola hasten den hau? Dantzatzeaz gain zerbait gehiago ere badakar, ez?
Bai, behitu, proiektu oso ederra izango da, izango nuke oso aberatza izango dela. Eta, bueno, pues egun batean Lutxok kontaktatu zidan pues, proiektua hitz egiteko eta esateko Amaiur eta biok egiteko. Eta orduan ideia zela nola ez mintza eta dantza.
Dantza
eta mintza. Orduan oso ederra iruditu zitzaidan kontzeptu hori, ez da? Aldaka eta mintza, no? Eta mingaina biok mugitzeko.
Eta disfrutatzeko ere, ez? Hizkuntza, mintzarekin ere disfrutatzeko, dantzarekin ere, noski?
Claro, orduan ikuste dut, salsa edo dantza berez, aitzaki ederra dela, elkartzeko, elkar ezagutzeko, eta nola ez, dantza ikasteko. Orduan, nik uste dut, oso aproposa, espazio gainera, Ane, oso aproposa da, proiektuan sartzeko, gozatzeko, eta nola ez, euskara sustatzeko.
Bai, biran izango da eta astelenetan abiat izango da, ez?
Bai, astelenetan izango da zehazki urriaren 14an hasiko gara, 6:30 eta bueno, pues pixka bat kirol, ez kirola, bueno, bai gorputza landuko dugu, aldaka, kontzientzia korporala nahi dugu garatu eta ja hemendik aurrera gozatzera.
Zerbait jakin behar da? Ez dakit, merengea, salsas...
Ez.
Zerotik hasten gara.
Bai, zerotik hasiko gara, gainera nik uste dut garrantzitsua dela pues grina izatea edo behintzat jakin mina izatea. Dantza egiteko, eta bueno, nik uste dut dantza gure odoletan dagoela, ez da, orduan aurrera.
Beti enek dantzatu duzu salsa eta merengea zu?
Bai, pentsan, kolombiarra naiz, orduan Kolombian oso arrunta da dantza egitea, osea, txikitan ikasten dugu, eta beti, pues, edo kalean, edo etxean, osea, kulturaren parte handia da dantza egitea, Kolombia.
Dantza egitea, bai. Ohikoa ezaten da, askotan ezaten da, euskaldunok ez du horren bestela dantza egiten, edo aldaka mugitzen, beraz, takitzen.
A ber, zalantzari gabean ez da zuen kultura,
ja.
Bai, eta zuk euskal dantza ikusten baduzu, gorputza oso
bai, zuzen,
bere ejean dago, bai, ez da? Eta bai. Mugimendua da batez ere eskuarekin eta hankarekin. Baina, nik uste dut aurreritziak dira, eta aurreritzitik atera behar dugu, mesedez. Orduan nik uste dut denetarik, izan ere, biran bertan, igandero,
bai.
Saltza.
Egiten dute, eta da tangoa, eta bai.
Eta zoragarria da, eta tangoa, orduan nik uste dut ez dela, oza, gezurra dela. Bai.
Bueno, aldaka mugituko dugu, mingaina ere, euskaraz dantza mintza eta mintza dantza, disfrutatzeko ekimen bat, beste bat jarri du martxan, bira kulturguneak. Izen ematea, irekita dago, programazioa bira@gmail.comen. Urriaren 14an abiatuko da ikastaroa. Baina, bier, hasieran aipatu dugun bezala, Laura Penagosekin ere antzerkiaz mintzatuko gara. Bueno, ba, bere azken lana, azken lana putaren bakarrizketa eroetxean ba badabilekelako taularatzen Fran Carreme eta Dario Foren testu ezaguna da euskarara ekarri zuenez Xabi Martínez de
Leseak
okerrespanabil ez bueno psikiatriko batean dagoen emakume bat dugu protagonista.
Hori da, emakume prostituta bat, protagonista da, eta ikusten ez dugun mediku batekin hitz egiten ari da bera. Eta, bueno, justo konsulta honetan berak bere historia kontatuko du. Orduan, ikuste dut, interesgarria dela, horretaz gain, bueno, umorea du.
Bai, ez?
Umore beltza, baina bai.
Bueno, eta suposatzen dut, gai asko plazaratzen dituela, ez? Prostituta honek, ba, bakarrizketa horretan, ez?
Bai, ardatza, bueno, esango nukeela, bi ardatza, esango nuke bi ardatza daudela, batez ere prostituzioa, eta beste bat gasaitasun mentalak. Baina, bueno, aprobetsatu nahi dut esateko Ainara Gurrutxagak zuzendu zuela pieza, eta baitare berak landu zuen tekstua Xabi Martínez de Lezearekin.
Bueno, gai potoloak, ez? Oso gaur egunekoak, naiz eta testua ez da hain berria zango gendun, baina, bueno,
bai, jane,
klasiko bat.
Bai, maiz esaten du gaiak oso ez da bai datxua direla, prostituzioa buruz oso sakona da, oso komplexua.
Komplexua da, bai,
izan ere, feminismotik, badakizu, bi
linea... Bi korrontea gogor daude, bai.
Daudela, bai. Ez da, orduan, nik behintzat ez dut egirik. Nik ez dakit zein den bidea edo ez, baina bai... oso interesgarri iruditzen zait, pues, well, mai gainean jartzea, eta pentsatzea.
Bai, ez, edo antzes sormen honen bitartez ez izten dizkigun gaiak ez, pentsatzeko, ez?
Bai,
ausnartzeko.
Bai.
Ipatu zu, Ainara Gurrutxaga izan duzula bide lagun ere, bueno, erronka handia ere zuretzako, ez? Horrelako testu bat, makume bat bakarrik, ez? Bakarrizketa bat, azkenean.
Bai,
euskaraz.
Bai. Erronka asko, zentzu guztietan, aipatu dituzun bezalak, badibidez, oholtza gainean bakarrik izatea, oso zaila da,
ja, bada.
Oso auskorra sentitzen naiz, hane? Zerbait gertatzen bada,
bakarrik zaude, bai.
Burua dut, babesteko, eta bai. lana babesteko, eta aurrera egiteko. Hori alde batetik, gero beste batetik, ardura handia sentitzen dut testuarekin. Azkenean, euskara dago eziatzita, baina bueno, euskaraz dago testua. Orduan, nire konpromisoa da, pues ongi aipatzea,
bai.
Eta modu zehatza. Ezta? Eta batzuetan zaila, egiten zait, akatzak... Eta, bueno, kostatzen zait ongi kudeatza, baina aldi berean zaiatzen naiz zorrotza ez izaten, eta baita ere onartzea zein den nire prozesua euskararekin.
Bai.
Nik euskaraz hitz egiten dut, baina oraindik ikasten ari naiz, prozesu ederra da, eta nik uste dut ikasiko dudala iaia bizitza osoa. Orduan... kontzientzia handia izan behar dut oholtza gainean.
Baina, entzun izan dizut, euskaraz antzesteko beharra izan duzula, ez? Beste behin ere, kalena.
Bai,
aldia.
Bai.
Oso... Testu hau ere gaztelaniaz badagoelako.
Bai, gaztelaniaz, behitu, antzeslana oso ezaguna da.
Bai,
oso
bai.
Ezaguna da. Izan ere, haien bakarrizketak, mundu zehar antzestu zituzten edo dituzte. Baina bain niretzat garrantzitsua izan da justu euskaraz antzestea. Nik euskara maite dut eta irutzen zait hemen Euskal Herrian pues oso ederra dela euskara sortzea, ez da bat ere erresa sortzea berez.
Bai.
Berez. Eta pues ez da bat ere erresa euskara sortzea. Baina hau da nire konpromisoa eta bueno, horregatik erabaki nuen jarraitu nahi nuela euskara santzesten.
Bueno, putaren bakarrizketa eroitzean, bueno, egin dituzu jada emanalditxo batzuk, datorren, bueno, datarik badugu aipatzerik?
Bai, behitu, justo, ostiral, larunbata honetan, bai. Urriaren bostean.
Urriak bost, bai?
Garaionen.
Ah, garaionen.
Zorgingunean egongo gara.
Bai, osaetan.
Transfeministan, zeietan, izango da. Gero, Donostian Tabakalera egongo gara labo jaialdian, ba. Labo XL jaialdian. Eta, gero, Laudion, kasinoan, baina hori ja 2025ean izango da, Laudion eta Oiartzunen.
Eta Oiartzunen. Bueno, ba, aipatu ditugu, eta ia aukera daukagun ere bakarrizketa hortaz gozatzeko. Bestela ere, euskeraz, eta dantzan jarriko gaituzu, astelenero, bira kulturgunean, ba, Amaiur Maziazekin batera.
Ba, hori da, biok bideratuko dugu.
Bueno, ba, hortxe, bi kontu hoiek, Laura, eskerrik asko gaur, bizita egin izanagaitik, plazer bat.
Zuri, eskerrik asko eta plazera handia.